Deus infinite bonitatis, qui incarnatione fili sui mundi tenebras effugavit, et eius gloriosa nativitate hanc noctem sacratissima meradiavit, effugit ab vobis tenebras vitiorum, et eradit corda vestra luce virtutum. Quic est salutifer in nativitatis gaudium magnum, pastoribus ab angeli voluit nunciari, ipse mentes vestra sua gaudio impleat, et vos evangelis nuntius efficiat. Et qui peus incarnationem terrena celestibus sociavit, dono vos sui pacet bone repliat voluntatis, et vos facet ecclesiae consortes esse celestis. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.